Indaba 69. Intombazane isiza induna. Uyazi ukuthi le ntombazanyana ithini? Itshelo wesifazane ngomprofeti kaJehova u-Elisha. Nezimangaliso uJehova amsiza ukubazenze. Owesifazane akazi ngoJehova, akayena umIsrayeli. Ake sibone ukuthi kungani le ntombazane isemzini wakhe. Owesifazane ungowase-Aramu. Indoda yakhe ingunahamane, induna yempi yase-Aramu. Abase-Aramu babethumbe le ntombazanyana yakwa-Israyeli. Yalethwa kumkanahamane, yaba incekukazi yakhe. Unahamane unesifo esibi, uchoko. Lokhu kufa kungabangela ngisho nokuwa kwenyama yomuntu. Ngakho le ntombazane ithi kumkanahamane, ngifisa sengathi inkosi yami ingakumprofeti kaJehova kwa-Israyeli. Angayiphilisa ochokweni lwayo. Kamuva, owesifazane utshela indoda yakhe okushiwo yile ntombazanyana. UNahamani ufuna kabi ukuphila. Ngakho uya kwa-Israyeli. Uma efika khona, uya endlini ka-Elisha. U-Elisha uthuma inceku yakhe ukuba itshela uNahamani ayogeza emfuleni iJordani kasikhombisa. Lokhu kuyamthukuthelisa uNahamani. Athi, imifula yakithi ingcono kunoma yimuphi umfula wakwa-Israyeli. Ngemva kokusho lokhu, uNahamani uyahamba. Enye yezinceku zakhe ithi kuye, Nkosi, uma u-Elisha bekutshele ukuba wenze into enzima, ubuzoyenza. Manje kungani ungazigezi njengoba eshilo? UNahamani uyalalela, ahambe, azicwilise emfuleni iJordani kasikhombisa. Uma ekwenza, inyama yakhe iyaqina, iphile. UNahamani ujabula kakhulu, ubuyela ku-Elisha athi, Manje ngiyaqiniseka ukuthi uNkulunkulu ka-Israyeli ukuphela kaNkulunkulu weqiniso emhlabeni wonke. Thatha lesi sipho kimi. Kodwa u-Elisha uyaphendula. Cha, anginakusithatha. U-Elisha uyazi ukuthi kungaba kungalungile ukuthatha isipho, ngoba uJehova ophilise uNahamani. Kodwa inceku ka-Elisha, uGehazi, ifuna ukuzithathela yona isipho. Ngakho uGehazi wenza lokhu. Ngemva kokuhamba kaNahamani, uGehazi uyagijima amfice athi, U-Elisha ungithume ukuba ngikutshele ukuthi angathanda ukuthola ingxenye yesipho ngenxa yabangane abasanda kufika nje. Yebo, lokhu kungamanga, kodwa uNahamani akazi. Ngakho unikeza uGehazi ezinye zezinto. Uma uGehazi buyele ekhaya, u-Elisha uyazi ukuthi wenzeni. UJehova umtshelile. Ngakho uthi, ngenxa yokwenza lento embi, uchoko lukaNahamani luzoba kuwe. Kwaba njalo, khona lapho. Yini esiyifunda kulokhu? Okokuqala, sifanele sibe njengale ntombazanyana. Sikhulume ngoJehova. Kungafeza okuhle. Okwesibili, akufanele sizazise njengoba uNahamani enza okokuqala. Kodwa masilalele izinceku zikaJehova. Okwesithathu, akufanele sikhulume amanga njengoGehazi. Asinakufunda okuningi ngokufunda iBhayibheli.